Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6 болду. Кутман кечиңиз менен угарман, бүгүн 11 октябрь күнгө ишембе, студияда Жанар Акаев. Алгач берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышабыз. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда өз жанын өзү кыйгандар көбөйдү. Буга эмне себеп?
Биринчи класстын окуучулары да өзүн өзүнө кол салып жүрүп атат да. Ушул ата энелер деген баланын көзүнчө урушпаса, балага проблеманы үйбөсө.
Борбор Азия чөлкөмүндө апта ичинде орун алган окуяларды тизмектейбиз.
Нобель атындагы тынчтык сыйлыгы бул ирет пакистандык кыздардын билим алуусу үчүн күрөшкөн 17 жаштагы Малала Юсуфзайга жана индиялык саясий активист Кайлаш Сатьярдхиге берилди.
Алдыдагы жарым саатта Британиянын юстиция боюнча мамлекеттик министри менен баарлашууну уктурабыз. Азаттык толкундоңуз. Негизги бөлкө бир саамдан соң өтөбүз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Микрофондо Улан Эгизбаев.
Рахмат Жанар. Жалалабаддын Сузак районундагы Түркабат айылынын тургундары 47 жаштагы Мурзали Сариев жана 46 жаштагы Орипжан Маматалиев кыштоого мал айдап кеткен боюнча 10 күндөн бери дайынсыз. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында алар 1 октябрда 10 чакты кочкорду унаага салып кыштоого жөнөшкөн жана жайлоодон көчүп келаткандарды тосуп алышмак. Бирок унаасы жолдо калып, өздөрү айдаган мал менен дайыны жок.
Азыр куткаруу иштери жүргүзүлүүдө. Түнү куткаруучуларыбыз ошол Кумбел деген кыштоого барышып, бир чабандын үйүндө түнөп калышкан. Эртең менен кайра издөө иштери улантышты. Азырынча 2 чабандын дайын дереги жок болуп жатат.
Эске салсак, Сузактын 5 мойнок жана Түркабат айылдарынын 9 малчысы 2000 баш кою менен Нарындын Актала районунун Көксуу жайлоосунда 7 октябрда калың жааган карга камалып ашууда калышкан. Чабандардын бири 52 жаштагы Толкунбай Абдыров суукка тоң өлгөн. Ашууда калган 5 мойнок айылынын 4 жараны 9 октябрда 1,5 000 кой менен тогузторого, дагы 2 жаран 500 кой менен Сузактагы кыштоого ашып өтүшкөн. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 7 куткаруучусу жоголгон малчыларды издөө иштерин улантып жатат. Жалалабаддык хирургтар телефондун жарыгы менен жүрөккө операция жасашты. Бул тууралуу түштүк аймактык жүрөк кан тамыр илим изилдөө борборунун директору Калдарбек Абдыраманов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 23 жаштагы кыздын жүрөгүнө операция жасап жаткан учурда жарык өчүп калган.
Бирок токтоп основной этапты баштапатканда иштепатканда өчүп калдыбыз. Электриктерге звонить этип баарып атырак оңдогула деп бир линиядан бир линия переключить этип ошентип оңдогу чакты 26 мүнөт өттү. 26 мүнөттө иштей бердик, токтото албайсың да.
Абдыраманов кошумчалагандай, операция болгон кыз губернатордун жакын тууганы болгон. Аталган борбордо генератор же электр кубатын автономиялуу түрдө берчү эч кандай жабдык болгон эмес. Операция учурунда жарык өчүп калышы мурдада катталган. Электриктер болсо жарык авариядан улам өчкөнүн айтууда. Жума күнү Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлери Кабанини коргоп жаткан күрд аскерлеринин штаб квартирасын басып алышты. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги Бириккен улуттар уюмунун өкүлдөрүнө шилтеме берип жазды. Маалыматка ылайык, миңдеген адамдар согушкерлердин курмандыгына айланышы мүмкүн. АКШ тараптан урулган авиасоккулар Кабани шаарын согушкерлерден арылта албай келет. Расмий Пентагон Ислам мамлекети тоуна жерден да сокку урмайын, алардын баскынчылыгына каршы туруу мүмкүн эместигин айтууда. Түркия өкмөтү жергиликтүү күрдтөрдүн нааразылыгына карабай Сирия менен чектеш Кабани шаарын коргоо үчүн кандайдыр бир чара көрүүдөн карманып турат. Күрд азчылыгы болсо 4 күндөн бери түрк өкмөтүн Кобани шаарын коргоп жаткандарга колдоо көрсөтүүсүн талап кылып келишет. Аталган нааразылык акцияларда 31 жаран каза тапты. Эбола вирусунан өлгөндөрдүн саны 4033 жетти. Бул тууралуу бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кабарлады. Маалыматка ылайык, эбола вирусу дүйнөнүн 7 өлкөсүндө тездик менен жайылууда. 8 октябрга карата илдет жуктуруп алгандардын жалпы саны 8400 жетти. Эболадан Либерияда 2316, Сьерра-Леондо 930, Гвинеяда 778, Нигерияда 8 жана АКШда 1 жаран көз жумду. Испания жана Сенегалда бирден учур катталды. Мындан сырткары Конго Демократиялык Республикасында 71 факт катталып, 43 бейтап ажал тапканын Рейтерс агенттиги жазып чыкты. Ал арада Македонияда Эбола вирусун жуктуруп алган 1 жаран көз жумду. Кабарларга караганда вирустун белгилери Британиянын дагы бир жаранынан байкалган. Эболага каршы Британия баштаган бир катар өлкөлөр коопсуздук чараларын күчөтүп, коомчулукту илдетке бирге каршы турууга үндөп келет. Донецкте 3 жайкын адам окко учту. Украинанын чыгышындагы Дебальцево жана Шассе калктуу аймактарында бир сутка ичинде 30 чакты аткылоолор орун алды. Маалыматтарга ылайык, орушачыл жикчилдер Украин аскерлерин зениттик куралдар менен аткылашкан. Жума күнү Донецкте өткөн аскердик операциялардан 3 жай тургун каза болуп, 4-ү жарат алды. 5-чи сентябрда түзүлгөн ок атышпоо тууралуу макулдашууга карабастан, бул аймактарда согуштук аракеттер токтобой келет. Мендеги жаңылыктар ушулар, Жанар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды макала, видео, сүрөт баяндарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышыңыз. Эртең 12 октябрда түнкүсүн Талас кемин өрөөндөрүндө Ысык көл ойдоңунун чыгыш тарабында -1-3 градус үшүк сакталып турат. Мындай үшүктүн жүрүшү жыйналбаган жашылча жемиштерге, казылып алынган жана жабылбаган картошко, кант кызылчасы үчүн коркунучту. 12 октябрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй өрөөндө 14-19 градус жылуу болот. Таласта 12-17, Баткенде болсо 15-20 градус жылуу, Ош Жалабат аймактарында 17-22, Ысык көлдө 9-14, ал эми нарында 11-16 градус жылуу болот. 12 октябрда Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус жылуу, ал эми күндүз 17-19 градус ысык болот экен. Кечээ 10 октябрь бүткүл дүйнөлүк психикалык саламаттыктын күнүнө карата бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тараткан маалыматта дүйнө жүзү боюнча 450 миллионго жакын адам психикалык жактан жабыркайт, ошондой эле 400-500 миңге жакын адам өз өмүрүн өзү кыят. Жергиликтүү адистер бул көйгөй Кыргызстанда да орчундуу маселелердин экенин белгилеп, өз жанын кыйгандардын катарында мектептин кенже класстагы балдары да жабыркап жатканын айтышууда. Маселеге кабарчыбыз Эмил Чекиров кайрылат.
Суицидке баруу акыркы учурда мектеп окуучулары арасында көп катталганы коомчулукту тынчсыздандырууда. Билим берүү жана илим министрлигинин жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаеванын билдиргенине караганда,
эгер мурунку статистикадан алсак, балдар 8-9 класста өзүнө өзү кул салса, анткени бири бирин сүйүп калат, же болбосо бири бирине таарынышып калат, ошондой уруштардын негизинен өзүнө өзү кул салынса, азыркы учурда 1-чи класстын окуучулары да өзүнө өзүнө кул салып жүрүп атат да. Ушул ата энелер деген баланын көзүнчө урушпаса, балага проблеманы үйбөсө, өзүнө өзү кул салуулар азыраак эле болмок деп ойлойм. Анткени деген эң биринчи балага көңүл керек да, баланын курсагын тойгузуп эле, жакшы көрсө эле жашынак кылып жүрө берет.
Негиз эле өз өмүрүнө кол салгандардын басымдуу бөлүгүн жаштар түзөт. Врач, психотерапевт Диляна Султанова анын төмөнкүдөй негизги себептерин айтты.
Жаш адамдар суицидке барып атат, анткени депрессияга түшүп калып атышат. Анын ичинде настроениеси түшүп, начар ойлор келип, окууларын бүтүп алып, жумуш таба албай, акча таба албай кыйналышып, анан өзүн өзү күнөөлөп, өзүн өзүнө кол салышы мүмкүн болуп калып атат. Ан үчүн көбүрөөк алар менен сүйлөш керек профилактика катары, анан көбүрөөк түшүндүрүп депрессия деген эмне экенин.
Адамдар депрессияга же башка психикалык ооруларга чалдыккан кезде өз жанын кыюуга барбай, адистин кеңешин алып, кырдаалдан чыкса болоорун дарыгерлер эскертишет. А бирок депрессияга кабылган жарандардын баары эле мындай мүмкүнчүлүккө ээ деп айтууга болбойт. Психикалык саламаттыктын республикалык борборунун жетекчиси Урайымжан Исмаилов, Кыргызстанда психиатриялык адистердин жетишсиздигинен жарандарга өз убагында жардам берилбей калып жатканын айтат.
Балдар психиатры Бишкек шаарында жана Ош шаарында гана жардам көрсөтүлөт. Калган региондордо жок. Анан дагы психотерапевттер бул дагы ушул чоң-чоң ири шаарларда гана болуп, региондорго жетпей жатат. Азыркы учурда психикалык ден соолукка жардам берүү жагынан реформалар жүрүп атат. Бул деген психиатриялык жардамды алгачкы медико-санитардык жардам көрсөтүү тармагына жеткирүү. Башкача айтканда, азыр психиатрларды, психотерапевттерди үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна киргизип, ошол жерде жардам берүү.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, учурда Кыргызстан боюнча психикалык саламаттыкты коргоонун бир айлыгы жарыяланган. Анын алкагында бир катар иш-чаралар уюштурулуп, өкмөттүн тапшырмасынын негизинде суицидти алдын алуу жана болтурбоо боюнча жумушчу топ түзүлүп, программа иштелип чыгууда. Жумушчу топко билим берүү жана илим министрлиги, саламаттыкты сактоо министрлиги, ички иштер министрлиги, жаштар, эмгек жана миграция министрлиги, маданият, маалымат жана туризм министрлиги жана экономика министрлигинде иштеген жооптуу кызматкерлер кирген. Эмил Чекеров, Азаттык.
Уктуруубузду эми маек менен уланталы Британиянын юстиция боюнча мамлекеттик министри Эдвард Фолкс Кыргызстанда иш сапар менен жүрөт. Министр Фолк Кыргызстандын башкы прокурору Аида Салянова, ички иштер министри Мелис Турганбаев, юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовтор менен жолугушту. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү 25 жылга сыртынан соттолгон экс-президенттин уулу Максим Бакиевти Кыргызстанга өткөрүп берүүнүн мыйзамдуу укуктук жолдорун талкуулашты. Министр мырза менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти.
Максим Бакиевтин азыркы учурдагы макамы кандай? Ал саясий башкалыкка алдыбы же алган жокпу?
It is established a United Kingdom policy that we do not comment on the status of any individual.
Биринчиден Бириккен Королевствода, Улуу Британияда биз кандайдыр бир айрым адамдын макамы тууралуу эч кандай комментарий берүүдөн алыс болушубуз керек. Бирок ушул сапарымда мен жолуккан баардык тараптар, ар бир адам Максим Бакиевтин жана анын ишине байланыштуу суроолорду берүүдөн өзүн кармап кала алган жок. Кыргызстандыктардын ушул маселе боюнча тынчсыздануулары эмнеден келип чыгып жатканы жөнүндө мен толук кабарым бар. Албетте мен айрым атуулдардын же айрым адамдардын макамы тууралуу комментарий берүүдөн алыс болгонума карабастан, бирок жалпысынан биздин өкмөттүн түрдүү кайрылууларга жана суроо талаптарга болгон реакциясынын кандай болушу жөнүндө айтып бериш мүмкүн. Биринчиден биздин тарап бизге кайрылып жаткан тараптын мыйзам системасынын акыйкаттык системасын баалап чыгат. Андан сырткары адам укуктарын коргоого болгон мүмкүнчүлүктөрүнө баа берет. Сот бийлигинин көз карандысыздыгына баа берет. Адамдардын акыйкаттыкка, адилеттикке жетүү мүмкүнчүлүгүнө баа берет. Ар бир адамдын расасына, улутуна, динине, сексуалдык, жыныстык багытына жана саясий көз караштарына карабастан алардын укуктарын сакталышына көңүл бурат. Андан сырткары өлкөдө чыныгы адилеттүүлүктү орнотуу үчүн коррупциянын тийгизген таасири бар же жок экендигине дагы көңүл бурат. Эгер ушул көрсөткүчтөрдүн кайсыл бири боюнча британиялык тарапта тынчсыздануу пайда болсо, анда мындай мамлекет менен кызматташа албайбыз.
Кыргыз тарап Максим Бакиевти өткөрүп алууга тиешелүү далилдерди, документтерди берип бүттүбү? Бүтсө өткөрүп берүү процесси качан болот жана кандай жол менен ишке ашат?
And finally, in answer to your question, I know that Maxim Bakiev is clearly the focus of much of the attention of.
Албетте, мен түшүнөм. Азыркы маселе Максим Бакиевтин маселеси бул кыргыз британ мамилелериндеги негизги көңүлдү өзүнө бурган нерселердин бири болуп эсептелет. Бирок ошол эле убакта биз башка нерселер жөнүндө дагы унутпашыбыз керек. Анткени биз азыр Кыргызстан менен мыйзамдын үстөмдүгү боюнча анын жетилиши жана камсыз болушу тууралуу абдан көп жумуштарды аткарып жатабыз. Анткени мыйзамдын үстөмдүгү жана сот чечимдеринин алдын ала белгисиздиги бул адам укуктарынын жана экономикалык эркиндиктердин камсыз болушуна зарыл болгон абдан баалуу нерсе. Ошондуктан бул маселелер албетте эл аралык инвестициялардын мамлекетке келишине дагы шарт түзгөн абдан маанилүү маселе болуп эсептелет. Мисалы үчүн кайсы мамлекетке канча инвестиция жасоо жөнүндөгү маселе көтөрүлгөндө биздеги ишкерлер эң негизги көңүл бурганы бул ушул мыйзамдын үстөмдүгү жана адам укуктарынын корголушу боюнча көрсөткүчтөргө көңүл бурушат.
Максим Бакиевдин иши боюнча эки өлкөнүн кайсы мамлекеттик органдары кандай деңгээлде кызматташууда?
I'm afraid I'm unable to comment about any communications. What I can say is that there are regular.
Мен айрым бир мекемелердин ортосунда кандайдыр байланыштар жөнүндө комментарий берилген өзүмдү кармашым керек. Бирок ошол эле учурда айта кетем, биздин өлкөнүн өлкөлөрдүн ортосунда, анын түрдүү мекемелеринин ортосунда кеңири кызматташтык жүрүп жатат. Ал кызматташтык кеңейип жана тереңдеп жатат. Ушул бойдон мындан ары дагы өнүгөт деген ишенимдемин.
Биз америкалык юристтер менен сүйлөшкөндө алар кыргыз өкмөтүнүн кызыкчылыгына Максим Бакиевдин эсептерин, банк эсептерин баарын тоңдуруп, атайын бир иштерди жүргүзүп атышканын айтышат. Эгер Америка кайрадан кылмыш ишин арыз өткөрүп мүмкүнчүлүгү жогору?
I can't comment on what American lawyers did or did not say to you.
Мен сиздерге америкалык юристтер Максим Бакиев жөнүндө эмне деп айткандыгы же айтпагандыгы жөнүндө кандайдыр пикиримди айтуудан алысмын. Бирок ошол учурда айтып кетиш керек, биздин АКШ менен болгон байланыштарыбыз ар түрдүү, алар абдан кенен жана эки тараптын тең кызыкчылыгына жооп берет. Биз бул кызматташуу менен абдан кызматташын улантууга кызыктарбыз.
Сиз угуп жаткан кеч казаттык, эми кезекте Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берели. Аны бул ирет Рахат Кеңешова ооба даярдады.
Марказий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде. Саламатсыздарбы? Бул уктуруубуздан Борбор Азия аймагында ушул аптада болгон орчундуу окуялардын айрымдары тууралуу кененирээк айтып беребиз. Алгач соңку кабарлар кыскача. Нобель атындагы тынчтык сыйлыгы бул ирет пакистандык кыздардын билим алуусу үчүн күрөшкөн 17 жаштагы Малала Юсуфзайга жана индиялык саясий активист Кайлаш Сатьярдхиге берилди. Жеңүүчүлөрдүн аты-жөнү Ослода жарыяланды. Малала тарыхта Нобель сыйлыгын алган эң жаш лауреат болду. Аны 2 жыл мурда мектептен кайтып келе жатканда талиптер башка аткан. Британдык хирургтардын жардамы менен аман калган Малала адам укугу жаатында бир нече эл аралык сыйлыктарды алган. Тажикстандын борбору Душанбе шаарында оппозиция пландаган нааразылык акциясы болгон жок, бирок коопсуздук чаралары күчөтүлгөн бойдон калууда. Тажик бийлигинин чет жакта жашаган оппоненттери социалдык тармактар аркылуу тажикстандыктарга кайрылып 10 октябрда акцияга чыгууга үндөгөн болчу. Ошондон бери бийлик интернетке чектөө киргизип, айрым сайттарды жаап койгон. Францияда казак жана француз өкмөттөрүнүн 2 миллиард евролук келишиминен мыйзамсыз үлүш алынган деген шек боюнча тергөө жүрүп жатат. Франциянын Le Monde басылмасы жазып чыкканына караганда, сөз бул жерде мурдагы президент Никола Саркозинин тушунда түзүлгөн келишим тууралуу болууда. Тергөөчүлөр казак президенти Нурсултан Назарбаевдин 2010 жылдын октябрь айында Париждеги сапары учурунда кабыл алынган. Анын ичинде 45 тиги учак сатып алуу боюнча келишимдерди изилдеп жатат. Кабулда каракчылык кылган жана аялдарды зордуктаган деген айып менен өлүм жазасына кесилген 5 киши дарга асылды. Быйыл август айында Кабул шаарында тойдон кайтып келаткан 4 аялга кол салуу болуп, алардын бири 18 жаштагы кыз алган жараатынан улам ооруканада каза тапкан болчу. Бул окуя коомчулукта чоң резонанс жаратып, кылмышкерлерди өлүм жазасына тартуу талабы менен митингде өткөн. Казакстанда блогерлер өзүнчө альянска бирикти. Астана шаарында алардын алгачкы жыйыны өттү. Ага өлкөнүн ар кайсы аймактарынын 50 чакты блогер катышты. Жыйында интернет активисттердин башын бириктирип, бийлик менен диалогду жакшыртуу пландары тууралуу сөз болду. Уюштуруучулардын айтымында альянстын максаты активдүү позициясы бар чыгармачыл казакстандык инсандардын укугун кеңейтип, алардын маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу болуп эсептелет. соңғы жаңалықтар топтомы мына ушундай болду. Өткөн аптада Тажикстандагы оппозициячыл топ 24 деген уюм 10 октябрда жума намаздан кийин Душанбайда болот деп жарыя кылган жыйын өткөн жок. Шаардын ортосундагы Достук аянтында болчу антиөкмөттүк митингдин катышуучулары Интерфакс агенттигинин кабарлашынча Эмомали Рахмондун президенттиктен кетүүсүн талап кылмак. 5 октябрдан бери көпчүлүк интернет жана медиа булактар иштебей турат. Жума күнү уюлдук телефондор аркылуу SMS кабар жөнөтүү чектелип, кат кабар байланышы үзүлдү. Сөз Амирбек Азамулунда.
3 октябрда социалдык тармактарда 10 октябр күнкү жума намаздан кийин Душанбе шаарынын элин саясий өзгөрүүлөргө чакырган митингге үндөгөн кайрылуулар чыккан болчу. Тажикстан өзгөрүүлөрдү талап кылат деп аталган бул антиөкмөттүк демонстрация Тажикстан рахмонсуз, адилет шайлоо үчүн, жакшы жашоо үчүн деген ураан астында өтмөк. Митингке чакырууну саясий партиялар, анын ичинде оппозициядагы Байыстуу Ислам кайра жаралуу партиясы, мусулман уламалары жектешкен. 2 күндөн кийин 5 октябрда өлкөдө 10 социалдык түйүндөр жабылып, ошондон бери толук иштебей турат. Байланыш операторлары болсо, социалдык желелер техникалык жүйөдөн улам иштебей жатканын билдирген. Ал эми 9 октябрда Тажикстандын башкы прокуратурасынын сунушу боюнча социалдык желе аркылуу элдүндөгөн оппозициячыл группа 24 тобунун ишмердигине тыюу салынды. Бул группаны бир кезде президент Рахмондун үй бүлөсү менен ысык ымалада жүрүп, 2012-жылы ата журтунан чыгып кеткен ишкер Умарали Кубатов негиздеген. Кубатов өкмөткө 1,2 млн $ зыян келтирген деп, быйыл сыртынан соттолгон. 7 октябрда Кубатовдун тууганы жана бизнес өнөктөшү, группа 24 активисти Шарафуддин Гадоевдин туугандары райондук милицияга чакырылып сурак беришкен. Арине бул чара 10 октябрдагы митингке баргысы келген көк жалдардын жүрөгүнүн үшүн алуу максатында жасалганы ошондо эле байкоочулар тарабынан айтылган. Буга кошумча да жума күнү таңертеден тарта уюлдук телефондор аркылуу SMS кабар жөнөтүү токтотулду. Дин аятчылары студенттер менен мектеп окуучулары намазгөйлөр арасында үгүт насаат иштерин жүргүздү. Душанбенин бийликтеринин маалымдашынча, жума күнү видеокамералар шаардагы бардык уруксатсыз чогулган адамдарды тасмага түшүрүп, чоң жолдордогу милиция постору күчөтүлгөн тартипте иштеди. Тажикстан мусулмандарынын муфтии Саид Муккаррам Абдулкадыр Заады Душанбенин жами мечитиндеги жума намаз алдында кутуп айтып, группа 24 тобу элди куткуп, өлкөнү кайрадан коугаланга түрткүсү келет деди. Сентябрь айында муфтий ата мекенди сындоону чоң күнөө деген фатва чыгарган. 10 октябрда Тажикстандын башкы прокуратурасы группа 24 чыккан адамдарга мунапыс сунуш этти. 1992-жылы марттын аягында Тажикстанда оппозиция менен бийлик ортосунда башталган тирешүү 5 жылдык ич ара согуштун чыгышына тутурук таштаган. Анын кесепетинен 1,2 млн адам бозгун болгон. 27-июнда президент Рахмон жарандык согушту токтоткон тынчтык келишиминин 17-жылдыгында сүйлөп, кандуу булгон 157 000 адамдын башын жегенин айткан.
Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын Газпрому жакынкы келечекте Өзбекстандан жана Түркмөнстандан газ сатып алуудан таптакыр баш тартышы мүмкүн. Гигант концерн өкүлдөрү Орусия маалымат булактарында пайда болгон бул кабарды азырынча четке кагууда. Ал ортодо эксперттер Украина кризисинен улам Газпром Европага газ берүүнү кескин кыскартканын айтып чыгышты. Орусиянын ведомости басылмасы Интерфакс маалымат агенттигине таянып, Газпром жакынкы келечекте түркмөн жана өзбек газынан таптакыр баш тартышы мүмкүн экендигин жазып чыкты. Кабарда Газпром өкүлү компаниянын Өзбекстан жана Түркмөнстан газынан баш тартуу ниети бардыгын, учурда муну ишке ашыруу үчүн контракттарды жөнгө салып турган мамлекет аралык келишимдерди жокко чыгаруу жолдору изделип жатканы маалымдаган. Аларда Газпромдун газ конденсаты жана мунай казып алуу департамент жетекчиси Всеволод Черепанов 4 Көрүнүшү Петербург эл аралык газ форумунда кийинки жылга балансты тартипке салууда компания Борбор Азия газын сатып алуудан баш тарткан жок деп тактап, өзбек жана түркмөн газын сатып алууга байланышкан башка кошумча комментарий бере алган жок. Газпромдун тышкы алакалар департамент башчысы Ольга Морева азаттыктын өзбек кызматына жооп берип жатып, концерндин бул маселе боюнча расмий келишимине токтолду.
Интерфакс, типа на какой-то источник ссылается, да? А Черепанов в свое время говорил, что у нас это предусмотрено.
Интерфакс кандайдыр радиске таянып бул кабарды чыгарыптыр. Чындыгында Черепанов бул тууралуу айтып жатып, мындай версияны четке каккан эле. Азырынча сатып алынып жаткан газ көлөмүн азайтуу боюнча бир да расмий кабарыбыз жок. Кандайдыр адистин бир нерсени айтканы бул анык маалымат эмес. Газпром өкүлүнүн бул сөздөрүн Өзбекстанда газ казып алуу жана геологиялык чалгындоо иштери менен шугулданган Газпром Зарубеж нефтегаз ишканасынын өкүлү Иван Гоголев да тастыктап өттү.
Мы работаем в Узбекистане, но только с точки зрения именно разведки и добычи. Очень успешно.
Биз Өзбекстанда чалгындоо, казуу, бургулоо иштери менен шугулданып келебиз. Менимче, бизде эч кандай маселе жок. Тескерисинче, жаңы программалардын ишке кириши пландалууда.
Эксперттер Газпромдун Борбор Азия менен болгон кызматташуусунун солгундоо план тамыры Европага, аныгырагы Украинага барып такаларын айтышат. Газпром соңку жылдарда Европага газ экспортун кыскартып жатканын байкоого болот. Белгилеп кетчү жагдай, сентябрь айынын башынан бери Украина экономикалык муктаждыктан улам газдын негизги бөлүгүн Словакия, Польша жана Венгриядан резерв катары ала баштады. Москва эл аралык мамилелер институтунун Борбор Азия боюнча эксперти Леонид Гусевтин пикиринде, Украина кризиси Орусия менен Европа биримдик ортосунда жыл санап өзүп жаткан ажырым жана саясий сахнадагы өзгөрүүлөр Орусияны Борбор Азия өкүлдөрү менен мурда кабыл алынган келишимдерге өзгөртүү киргизүүгө аргасыз кылууда. Ал буга чейин өзбек жана түркмөн газынын негизги бөлүгү Украинага жөнөтүлүп келгенин да ачыктады. 2003 жылдан бери өзбек газын сатып алып жаткан Газпром 2013 жылда Өзбекстандан 7,5 миллиард кубометр газ алган. Өзбекстан эч актан бери эле кошуналары Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстанга газ сатып келет. Быйыл апрелден баштап Кыргызстандын түштүгүнө берип турган газ агымын келишим ээси алмашты деген таризде бир тараптуу жаап салган болчу. Сиз угуп жаткан Борбор Азия апта ичинде программасы. Франциялык Le Monde гезитинин жаңы санында жарык көргөн маалыматка ылайык, Казакстанга 45 тигучак сатуу боюнча келишим үчүн президент Нурсултан Назарбаевдин өтүнүшү боюнча Франциянын ошол кездеги мамлекет башчысы Николя Саркози казакстандык белгилүү бизнесмендерди Бельгиянын сотунан куткарууга кол кабыш кылган деп шектелүүдө. Теманы кабарчыбыз Айнура Жекше кызы улантат.
Француз маалымат каражаттары ал чуулгандуу ишке мурдагы президент Николя Саркозинин жакын адамдары аралашкан деп шектелип жатканын жазышат. Le Monde гезитиндеги макалада айтылгандай, Франциянын финансы министрлигиндеги арам акчаны адалдоого каршы мекеме ошол кездеги президенттин кеңешчисинин эсебине 300 000 евро акча түшкөнү тууралуу маалыматты Париж шаарынын прокуратурасына жиберет. Ошондон бери уюшулган топ тарабынан арам акчаны адалдоо, чет өлкөлүк жогорку кызматкерге пара берүү, кылмышты жашыруу фактылары иликтенип келди. Жана ошол каражаттын 2010 жылы Казакстан менен дээрлик 2 миллиард еврого түзүлгөн контрактка байланышы бар экени аныкталат. Николя Саркозинин 2009 жылдын 6 октябрында Казакстанга жасаган мамлекеттик визити маалында макулдашылган келишимге ылайык, Астана Еврокоптер компаниясына заказ берип, 45 тигучакты сатып алмакчы болот. Тергөөчүлөр ошол сапарды ийне жибине чейин иликтеп чыгышты. Тергөөнүн версиясы боюнча Казак президенти Нурсултан Назарбаев ошол контракт үчүн Саркозиден Бельгияда сот жообуна тартылышы мүмкүн болгон казакстандык 3 олигархтын ишине кийлигишүүнү сураган деп шектелүүдө. Чындап эле кийин ал бизнесмендер Бельгия парламенти шашылыш кабыл алган жобого ылайык бошотулган. Казакстанда үчилтик деген каймана атка конгон Патох Шодиев, Александр Машкевич жана Алижан Ибрагимов Назарбаевке жакын адамдар катары белгилүү. Маалыматка караганда, алар 2011 жылга чейин Бельгияда арам акчаны адалдоо, жалган документ жасоо, коррупция боюнча айыпталып келген. Бирок 2011 жылдын июнь айында Брюссельдин прокуратурасы менен сүйлөшүүдөн кийин 23 миллион евро айып пулга аларга артылган доо алынып, үчөө кое берилген. Көп узабай тактап айтканда 10 күндөн кийин Казакстандын премьер-министри Карим Масимовдун Париждеги сапары учурунда бир катар келишимдерге, анын ичинде тигучактар боюнча контрактка кол коюлган. Француз полициясы жогоруда сөз болгон мыйзамды кабыл алууда Бельгия сенатынын ошол кездеги вице-президенти адвокат Арман де Декер негизги ролду ойногонун аныктаган. Казакстандык бизнесмен Паток Шодиев болсо анын клиенти болчу. Де Декер мыйзам бузбаганын айтып, ошол эле маалда Шодиевтин франциялык адвокаты жана Саркозинин кеңешчиси менен жолугушуп, Назарбаевдин досторунун сот ишин талкуулашканын моюнга алды. Казакстандык байкоочу Расул Жумалынын айтымында мындай күдүк ойлордун алдын алуу үчүн эл аралык практикада андай келишимдер ачык айкын түзүлөт. Ал эми Казакстан тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы биздин кабарчыбызга бул иш боюнча маалыматтын жоктугун айтты.
Өтүп бараткан апта ичиндеги Борбор Азия аймагындагы айрым орчундуу окуялар тууралуу баяндаган программабыз соңуна келип жетти. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу уктуруун алып барган мен Рахат Кеңешова. Саламатта калыңыздар.
Азаттык ушуну менен бул жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Биздин радиодо жаңырган бардык баяндар, макала, сүрөттөр биздин интернеттеги сайтыбызга жайгашат. Дарегибиз azattik.kg. Бул жарым саатта Жанар Акаев сиздер менен болдум. Амандашканча. Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 6:30 болду.